Milí poslucháči, v najbližších týždňoch a mesiacoch tu budete môcť nájsť rozhovory, ktoré nemoderujem ja, ale moji kolegovia. Profilové rozhovory s prezidentskými kandidátmi vám prináša kolega Michal Katuška.
Do prvého kola prezidentských volieb zostáva menej než 20 dní. Voliči zažívajú jednu z najmenej výrazných volebných kampaní. Denník SME vstupuje do tohto priestoru sériou rozhovorov s prvými 5 kandidátmi podľa prieskumov relevantných agentúr. Oslovili sme preto kandidátov Petra Pellegriniho, Ivana Korčoka, Štefana Harabína, Igora Matoviča a Jána Kubiša. Do tejto chvíle pozvanie potvrdili všetci s výnimkou Pellegriniho, ktorý pozvanie redakcie denníka SME odmietol. V štúdiu SME ako prvého vítam prezidentského kandidáta, predsedu strany Slovensko, bývalého premiéra a ministra financií Igora Matoviča, ktorého by podľa prieskumu agentúry NMS Market Research pre SME volilo 6,6% voličov v prvom kole. Pán Matovič, vítajte u nás.
Ďakujem pekne, nehovorte to fakt, 6,6.
6,6. Ja som sa vás pýtal ešte pred týmto rozhovorom, že ako dlho ste neboli v SME? Na rozhovor.
Keď som sem prichádzal, mal som pocit, že niekedy v minulom tisícročí to bolo, ale zrejme to bolo už v tomto.
Už to bolo po voľbách parlamentných v roku 2020?
Ja neviem.
Mne sa zdá, že nie, ale to potom dopátrame. Čiže ešte raz, veľmi som rád, že ste prišli. Ako je vidieť aj z toho, čo som čítal, nie je to úplne pravidlo pre všetkých kandidátov, ani pre tých, ktorí, povedzme, dominujú tým prieskumom. Takže to je ako keby nejaká základná povinnosť pre čitateľa, pre voličov, ktorú si treba ceniť.
Tak Pellegrini vie, že keď sa bude vyhýbať otázkam, bude sa vyhýbať debatám, tak má väčšiu šancu sa premlčať do Grasalkovičovho paláca. Takže preto to robí strategicky určite.
Poďme teraz ale ku vám. Vy ste taký špecifický kandidát spomedzi tých 11, pretože ako jediný otvorene hovoríte, že vy nebudete prezidentom. A aj ten úvod do tejto vašej kandidatúry ešte na konci januára, keď ste ju vlastne ohlásili, ja som si to tu takto zhrnul, že určite sa nestane, že to vyhráte, že ste sa snažíte mobilizovať voličov, ktorí by inak k voľbám neprišli, to bol ďalší dôvod, a že chcete na jednej strane pomôcť Ivanovi Korčokovi, ale aj tým, že budete akýmsi, ja som si to teda dovolil nazvať, temným rytierom, ktorý bude dávať nejaké nepekné otázky, ale nielen Pellegrinimu, ale aj Korčokovi. Takto ste to rámcovali pred mesiacom. A teda ja sa chcem spýtať, že mesiac prešiel, ale mne to stále nedáva nejaký zásadný zmysel. Vám to dáva po mesiaci zmysel?
Ja som si teraz akože uvedomil, že áno, že prešiel celý február predvolebnej prezidentskej kampane. Ja som žiadnu kampaň nerobil, ani sa ju nechystám robiť, lebo chcem zadozučiniť tomu, čo som aj na začiatku povedal, že áno, môjim cieľom je, aby som počas kampane dával otázky. A dával otázky preto, aby aj vzhľadom na to, že sa niektorí kandidáti vyhýbajú diskusiám, a bohužiaľ nie je to len Pellegrini, ale je to aj Ivan Korčok, ktorý na dve debaty, na ktorých sme mali byť spolu, tak odmietol ísť. Čo ma mrzí. Tak chcem tie otázky dávať preto, lebo demokratický volič na Slovensku nie je ovca. A keď mu dáte do ruky, tu máš jedno modré progresívne pero, túto týmto perom teraz budeš písať, tak nevíde to úplne. Vyjde to možno na 90%, ale to nestačí na víťazstvo
Ivana Korčoka. To ste hovorili pred mesiacom, ale ja stále nerozumiem, že tieto otázky, ktoré formulujete, že ich chcete dať, je 20 dní do volieb, stále ste ich teda nepoložili. Aspoň ja som to nevidel. Vy ich nemôžete dávať pánovi Korčokovi alebo Pellegrinimu mimo tej pozície kandidáta na prezidenta?
Samozrejme, potom budem musieť ich asi dávať iným spôsobom, ale predpokladal som, že sa nebudú vyhýbať diskusiám a budem to môcť tie otázky položiť v diskusiách. A to sú otázky, ktoré hovorím, že keď aj naši voliči budú poctivo počuť zodpovedané bez ohľadu na to, aká to bude odpoveď, ale budú mať pocit, že tá odpoveď je úprimná, poctivá, žiadne nejaké zavrtence okolo odpovede, tak v tom prípade si myslím, že s väčšou chuťou prídu aj do toho druhého kola.
Ale práve ste povedali, že vám ten plán už v zárodku nevychádza, lebo diskusie
máme,
zatiaľ
ešte máme necelé 3 týždne, takže uvidíme, keď nebude priestor v relevantných diskusiách tie otázky položiť, tak ich budem klásť verejne iným spôsobom.
Dobre, dostaneme sa k podrobnostiam. Mňa zaujíma, že vy ste to teraz načrtli, nemáte zatiaľ transparentný účet, to samozrejme môžete takto urobiť, ak neminiete ani euro. Nevinuli ste zatiaľ ani euro do tej kampane a bude to tak aj do 23. marca?
Predpokladám, že áno, lebo čo som aj zaregistroval na stretnutie, také náhodné, keď niekde niekoho stretnem a zvyčajne sú to takí ľudia, ktorí povedia, jak veľmi palce držia a jak by mi prispeli a mne by bolo ľúto, aby mi prispeli. Lebo vidím, a to som aj teraz cez víkend jednu takú pani stretol, že evidentne pani, ktorá žije ťažký život, ktorá si váži aj pomoc pre rodiny, ktorú sme svojho času schválili. A od takýchto ľudí by mi bolo ľúto, keby mi prispeli aj 10, 15, 20 eur, lebo viem, že jednoducho to sú ľudia, ktorí idú z ruky do úst a veľmi ťažko sa žijú.
A im dáva zmysel týchto ľudí, ktorí vás oslovujú, že prečo vlastne kandidujete, keď ani nechcete byť prezidentom?
No, tak vidíte to v tom prieskume, že jednoducho 6,6% ľuďom to zmysel dáva. Ja som pri tom ohlásení na tej tlačovke povedal, že mojimi súpermi budú polotučné a plnotučné mlieko, to je 1,5% a 3,5% tuku, že niekde medzi tým. Tak sme sa vlastne aj interne bavili, že keď my z klubu oznámili, že Igor, najlepšie by bolo, aby si do toho išiel, som povedal, ste si vedomi toho, že bude mať tak 3%. Nevadí, budeš mať 3%, ale vlastne získame tých ľudí, ktorí by inak k prezidentským voľbám vôbec neišli.
A získate ich na čo? No, kam ich získate?
No, k tomu, aby prišli k prvému kolu, lebo ak si myslíte, že to funguje tak, čo som povedal na začiatok, že demokratickému voličovi alebo takému srdciarovi nášho hnutia poviete, tuto máš, my progresívne médiá sme vybrali tohto Korčoka a budete ho všetci voliť, tak ho nebudú voliť. Bude ho zaujímavá časť voliť, ale jednoducho veľká časť ho voliť nebude, lebo jednoducho vedia, že niektoré odpovede na niektoré otázky Slovensku drží našim voličom.
K tejto vašej teórii sa o chvíľočku dostaneme, mňa ale ešte zaujíma. Vy ste vlastne hovorili, že ste sa rozhodli o 3. popoludní v deň, posledný deň, keď bolo možné podávať kandidátky, že budete kandidovať. No. To platí. Vy často hovoríte, že sa napríklad rádite s vašou manželkou. Ona to tiež vedela ešte pred tou 3. hodinou?
Tesne predtým sa jej to opýtal Michal Šípoš, predseda nášho poslaneckého klubu, že či by teda mala veľké problémy s tým, že oni na poslaneckom klube vzhľadom na to, že Marek Krajčí sa rozhodol v ten deň, že kandidovať nebude, že oni by chceli navrhnúť mňa a že teda, že či by s tým mala nejaký veľký problém.
A čo tak, povedala?
Neviem, čo je presne, čo povedala, ale akože zatiaľ mi to nevyčítala, ale s tým, že ja sa nehrám na to, že idem sa dostať do druhého kola na Slovensku, kde jedného kandidáta si vyhrala mafia a druhého progresívni novinári, nemáte absolútne žiadnu šancu. Takže ja som si toho vedomý a naozaj tým môjim cieľom je jedine to, čo som povedal na začiatok, možno pár percent ľudí, ktorí by inak voliť neišli v prvom kole, dostať, aby do toho prvého kola išli a potom ich presvedčiť na to po poctivých odpovediach Ivana Korčoka, aby volili jeho.
OK. Viete si predstaviť vašu pani manželku ako prvú dámu?
Ako prvú dámu? Ja si určite mi predstaviť a lepšiu prvú dámu Slovensko ešte nemalo, ale nebude prvá dáma. Jednoducho, na Slovensku to funguje trošku inak. Nie sme už v demokracii, sme v mediokracii, kde rozhodujú bohatí ľudia alebo ideologicky zameraní ľudia v médiách, ktorí si tu vedú svoj boj.
Vy to takto zjednodušujete často, ale tento mediálny priestor. Neviem, či toto je priestor na diskusiu o tom, ale trošku to zjednodušujete. Tam je ešte dôležitá otázka, teda, že ako veľmi Igor Matovič berie vážne kandidatúru Igora Matoviča. Čiže
presne tak, ako
budete
som povedal,
vyvoliť Igora Matoviča za prezidenta v prvom kole?
Ja? Áno. Ja určite nie, lebo ja som sa nikdy nekružkoval, keď som kandidoval v parlamentných voľbách. Takže budem kružkovať, alebo tá voliť niektorého z prezidentských kandidátov, ale ktorého to vám určite teraz nepoviem.
Už v prvom kole teda budete voliť niekoho iného a
Musím, lebo ja by som sa hanbil pred sebou, že si dať sám sebe krúžok.
To je zaujímavé.
Môžete mi dať hociaký malinký volebný obvod, kde budete vidieť, že tam nikto Matoviča nevolil, lebo jednoducho ja tam budem voliť a ja sa sám seba určite voliť nebudem. Nikdy som sa od roku 2012 nekruškoval.
Vy ste sa snažili tak ohradiť pre tú otázku, že koho teda budete voliť, že to určite nepoviete. Tomu tiež nerozumiem, že prečo.
A prečo by som to mal?
No, ak ste svoju kandidátru ohlásili napríklad tým, že budete pomáhať Ivanovi Korčokovi, tak mi z toho logicky vyplýva, že asi budete voliť Ivana Korčoka.
No, možno sa Ivan Korčok bude vyhýbať diskusii so mnou do prvého kola. V tom prípade ho kružkovať nebudem. Keď sa bude vyhýbať odpovediam na otázky, ktoré mu chcem verejne dať a ktoré teda naši voliči najmä chcú počuť, tie odpovede, tak ho ani nebudem odporúčať do druhého kola. To čisto záleží od jeho postoja k veci.
ešte menej rozumiem tej vašej kandidatúre, ale nevadí. Možno ma
nejakým spôsobom... Ja si myslím, že vaši diváci tomu rozumiem.
To je v poriadku, to je to najdôležitejšie. Mňa vlastne zaujíma aj z týchto vašich odpovedí, že či si vy tak trošku nerobíte z toho inštitútu tých prezidentských volieb. Voľby sú naozaj najdôležitejší inštitút demokracie a voľba najvyššieho ústavného činiteľa taktiež. Či si z toho nerobíte srandu?
V podstate môže sa to niekomu javiť a tí ľudia, ktorí idú do povrchu a takých mám rád, alebo ktorí idú pod povrch a neplávajú po povrchu, takých mám rád, tak tí vidia, že srandu si z toho skorej robia tí kandidáti, možno ktorí majú väčšiu šancu, ktorí, poviem, jeden je čisto kandidátom mafie, druhý sa tvári, teda, že tu máme demokratické voľby, ale v skutočnosti vie, že naozaj, že keď máte za sebou front médií, tak potom ste relevantný kandidát. A keď sa médiá, majiteľa tých médií alebo ľudia v nich nejako zameraní rozhodnú, že niekoho zlinčujú, nejakého kandidáta, tak ho zlinčujú a v živote nebude mať šancu. A ja patrím medzi nich, že v živote nebude mať šancu.
Cítite sa byť stále zlinčovaný médiami?
No po 3,5 roku to, čo tu ten krvavý doslova lynč predvádzali médiá, určite áno.
Čiže nie je to tak, že Igor Matovič, jeho 14-ročná politická kariéra od toho, že ste zaparkovali svoje auto na električkovej trati v meste, keď ste chceli ukazovať na to, že prečo nie je dobrá poslanecká imunita, poslancovi Poliačikovi ste napríklad tie striekačky vysypali na hlavu, boli ste človekom, ktorý asi najčastejšie používal detektor lží voči svojim oponentom, alebo ich aspoň posielal. A potom počas obdobia vašej vlády tie známe atomovky. Čiže ja to nemyslím nejako pejoratívne, ale nie je toto len ako keby ďalšou čriepkou do nejakého vášho politického leporela, čo si tam môžete založiť na ďalšiu stranu. Kandidoval som za prezidenta.
Všetko, čo ste vymenovali predtým, tí najvyšší sudcovia na Slovensku v parlamentnej demokracii, to znamená voliči, hodnotili v roku 2020 na 25% dôveru. Čiže každý štvrtý zúčastnený človek volil naše hnutie, mňa približne 500 000 ľudí krúžkovalo na poslednom mieste. A to poviete potom, že a počas vašej vlády tie známe atomovky, tak ja vám poviem dve hlavné atomovky, na ktoré som hrdý a do smrti budem hrdý.
Nechcem ísť veľmi podrobne.
Ja iba toto poviem,
pomenujte ich, teda ale nemusíme neplávali. Ísť do tej histórie.
Jasné? Jedno je 200 eur na dieťa, to je jedna atomovka, a druhá je rozviazať ruky vyšetrovateľom, aby konečne mohli ísť mafiánom po krku. To je druhá moja atomovka. Sú dve atomovky, aj keď nebudeme spomínať všetky ostatné, na ktoré do smrti budem hrdý. A každý rozumný človek si ich bude vážiť.
Ja len pre záznam, že hovorili ste o plošnom testovaní, ktoré ste teda teraz nepovedali, a rôzne ďalšie vaše ad hoc opatrenia, ale ja teraz ich nechcem nejako riešiť, len aby to zazneli.
Zavedenie tehotenského príspevku, že jediné na svete Slovensko dáva tehotným matkám 1800 eur ešte pred narodením, takisto ďalšia moja atomovka. Opäť som na ňu hrdý. A plošné testovanie, ktoré počas jedného víkendu sme identifikovali 54 000 infekčných ľudí s covidom, takisto som na tú atomovku hrdý. A môžeme ísť radom.
Keby som povedal tvrdenie, že Igor Matovič a jeho strana, prepáčte, že vás hovorím v tretej osobe.
Skôr hovoríte, že hnutie, lebo nám to tak lepšie robí. Hnutie je také, ja mám pocit, že to je naozaj také ľudovejšie a my sa tak naozaj cítime. My smrdíme človečinou a veľmi málo takou stranickosťou.
Hnutie je podľa politologického výkladu nejaké zoskupenie, ktoré má širšie ambície a ktoré je vlastne so širšou podporou ako 6,6%, ale pokojne môžem začať tomu hovoriť hnutie.
Prvýkrát počujem takýto výklad, ale však neuberám vám ho. Dobre, však povedzte tú otázku.
Mňa zaujíma, že keby ste počuli tvrdenie, že hnutie Slovensko má približne 6% v prieskumoch, v podstate v porovnaní s voľbami to išlo dole, vy ste vytesňovaní na okraj záujmu aj čo sa týka spolupráce medzi opozičnými stranami, že či toto jednoducho nie je a úplne relevantný spôsob, neboli by ste prví, ktorí to takto robí, jednoducho chcete zviditeľniť svoju stranu cez prezidentské voľby. A to je vlastne jediný zámer.
Keď si to budete mysleť, ja vám to ja tak nechám. Môj cieľom to určite nebol.
Je to falošné tvrdenie pre
ja
vás.
Ja som tu asi 15 minút vysvetloval, prečo kandidujem. To je jediný úprimný dôvod, prečo kandidujem, a tak to zostane a nič si nenechám nejako odsunúť.
Ja vám nič nepodsúvam, len sa pýtam, či na tom nie je ani štipka pravdy, lebo vlastne
no
tie prieskumy o tom hovoria, že sa neviete dostať, sami to hovoríte, že sa neviete dostať do verejného priestoru. Sami hovoríte, že sú všetky médiá proti vám a teraz máte unikátnu šancu sa zviditeľniť cez voľby. Takže zmysel to dáva, nehovorím, že je to pravda.
Nehovorím, že všetky médiá sú proti nám, ale keď niečo urobíme, tak máme šancu tak maximálne možno postoj to zahrať neutrálne a všetci ostatní to zahrajú tak, že ešte nás spravia idiotov. Nech by to bolo čokoľvek dobre. Jednoducho žijeme v takomto mediálnom prostredí. Áno, sme vytesňovaní aj opozičnými stranami. To, že nás mafia vytesňuje, je logické, lebo jednoducho Matovič je jediný, ktorý porazil Fica a ktorý na nich poslal spravodlivosť. A to, že nás vytesňuje opozícia, je zase logické, lebo my sme zase jediní, ktorí sme vopred pred voľbami povedali, že my sa nebudeme podkladať Pellegrinimu a zároveň sme vyzývali ich, aby to nerobili, aby sa mu nepodkladali počas kampane, aby vylúčili spoluprácu s Hlasom a s mafiánom Pellegrinim, lebo týmto legitimizovali absolútne zlo. A výsledok dnes poznáme. Zlegitimizované absolútne zlo možno bude sedieť v prezidentskom paláci.
Dobre, rozumiem. To je vlastne niečo, čo hovoríte konzistentne a dlhodobo. Poďme teraz ku konkrétnejším veciam. Vy ste teda, stále vychádzam z toho, že ste aj počas toho ohlásenia kandidatúry hovorili, že chcete pomôcť nejakým spôsobom tomu pánovi Korčokovi. A teraz už máme ako keby spôsob, ako sa pozrieť po tom mesiaci, že či sa to tak naozaj deje. A použijem teda pritom dáta tej našej prieskumnej agentúry NMS Market Research, ktorá vlastne zistila, namerala, že v januári ešte predtým, než ste ohlásili kandidatúru, 64% voličov Hnutia Slovensko chcelo voliť pána Korčoka v prvom kole a potom, ako ste ohlásili kandidatúru, je to 35%. Takže toto ako pomohlo pánovi Korčokovi?
Máme nejak koľko? Z toho prieskumu iba nemáte tam náhodou napísané?
Máte ten zvýšok.
Ale koľko to je?
Asi 35% voličov chce voliť Korčoka a u vás je to okolo 60-55%.
No a teraz dáme základný kurz matematiky. 35 plus 60 je 95. A predtým ste hovorili, že iba 65.
Nie, že 64% voličov, 64% voličov strany Hnutia Slovensko chcelo v januári voliť Igora.
Ja viem, ja si pamätám.
Chcelo v januári voliť Ivana Korčoka. Ivana Korčoka. A teraz to je len 34%.
No a teraz ideme znova ten kurz matematiky.
Čiže nie, ja sa pýtam.
Ne, však ja vám odpovedám.
Ale veď tomu rozumiete, pán Matovič.
Ale však ja práve, že tomu rozumiem, a vy zatiaľ nie. Ja vám to chcem vysvetliť.
Vy ste na seba naviazali nejaké množstvo voličov, ktoré predtým chceli voliť pána Korčoka. Pane ako Bože. Toto pomôže pánovi Korčokovi?
Dobre, čiže ideme ten základný kurz matematiky ešte
ako
raz.
Ako toto pomôže pánovi Korčokovi?
Teraz vám to vizuálne ukážem. Dobre, nemám pero, by som vám to nakreslil. 64% v tom prieskume predtým, jak som povedal, že budem kandidovať. Ste povedali, že chcelo voliť Ivana Korčoka.
Áno.
Zrazu Ivanovi Korčokovi kleslo na 35. Ale zároveň hovoríte, že ďalších 60%, to znamená dokopy 95% našich voličov, pôjde voliť v prvom kole. A toto je ten rozdiel, o ktorom som hovoril v tej prvej časti našej debaty. Že predtým tretina našich voličov nebola vôbec ochotná ísť voliť Korčoka a zrazu skoro...
Počet voličov hnutia Slovensko sa nezvýšil medzi januárom a februárom, čiže toto úplne nesedí, čo hovoríte.
Ale sedí, však to každému hocikomu do tú matematiku ovláda, pustite mu to, on vám to vysvetlí. Predtým z našich voličov 36%, povedzme si, že tu je 100% našich voličov. Predtým 36%, podľa toho, čo ste povedali, nechcelo ísť voliť. Teraz chce ísť voliť podľa toho, čo ste povedali, 35 Korčoka a 60 mňa. 95%. 95 je viac ako 64 a to je ten rozdiel. 31% našich voličov, som práve mojou kandidatúrou, navyše získal, že sa zúčastnia prvého kola a je veľmi veľká pravdepodobnosť, že tým pádom v druhom kole môžu pomôcť vybranému kandidátovi. Rozumieme?
Počujem, čo hovoríte.
Ja matematiku mám strašne rád.
Ja viem, vy ste tým známi, že počítate aj na tlačových konferenciách rád. Ako to potom ide dokopy s tým, že pre druhé kolo, rovnaká agentúra robila prieskum pre druhé kolo, kde sa taktiež pýtala a zisťovala, že ako je to aj s vašimi voličmi Hnutia Slovensko. A ako sa tam dá vysvetliť, že 20 až 30%, to hovorím, lebo aj iné agentúry merali podobné čísla, ale aby to nezaznelo len jedno, voličov strany Slovensko chce v druhom kole voliť pána Pellegriniho, vášho v podstate jedného z najväčších sokov politických, asi po pánovi Ficovi.
Tam si myslím, že trošku možno aj tá veľkosť vzorky, lebo...
Tvrdzujú to viaceré agentúry a nie sú to traja, štyria respondenti.
Nemyslím si jednoducho, že naši voliči by kdokoľvek z nich išiel voliť z dlhoročného sluhu alebo poskoka mafie.
Vychádza to naozaj z tých dát aj okay. V porovnaní s inými Dobre. Stranami to tam trčí naozaj významne.
Dobre, no ale teda chcem vám povedať, možno keď ja som čakal otázku, že im postavíte. Ako je možné teda, že tí vaši voliči nehovoria, že v druhom kole pôjdu teda všetci vlastne voliť Pellegriniho, že vás neposlúchajú, že vás nepočúvajú. No preto, lebo...
Voliči nikdy neposlúchajú všetkých,
no,
to je...
Samozrejme. No ale hlavne preto, lebo Korčok ešte nedostal ani otázku, ale ani hlavne neposkytol poctivú odpoveď. A keď ju poskytne, to ja som presvedčený o tom, že dramatická väčšina našich voličov pôjde v druhom kole voliť Korčoka, keď budú počuť poctivé odpovede na dôležité otázky.
A to vychádzate z čoho, že to takto bude? Lebo z týchto čísel to tak nevychádza.
A že vám to teraz nevychádza, že Korčok, keď ešte urobiť prieskum predtým, ako Korčok poskytol
náročnému voličovi
nejaké odpovede.
A vy vychádzate z čoho? Z toho, že to tak myslíte, že to tak môže byť.
No lebo ja tých našich voličov poznám. Jednoducho, naši voliči nie sú ovce. Naši voliči nie sú, po vrchu neplávajú. Oni vedia, že Ivan Korčok stál, jak ten pohár, keby dáme vedľa pohára, že stál pri každom povalení vlády, či Matovičovej alebo Hegerovej vlády vedľa Sulíka. A že vtedy sa neozval. A majú tam jednoducho nejaké otázky s tým spojené a chcú počuť poctivé odpovede. Nič viac, ešte raz. Nechcú počuť odpovede, ktoré by sa im páčili. Ale chcú vidieť, že Ivan sa nebude vyhýbať otázkam a takisto ani odpovediam.
Ešte si pomôžem výrokom pána Hřícha z agentúry AKO, ktorý v podstate na tieto dáta, o ktorých sa rozprávame, povedal, že ste v podstate s istou mierou nadsázky vymazali mesiac kampane Ivana Korčoka, pretože počet voličov, ktorý za január získal, ste mu vlastne ohlásením svojej kandidatúry zobrali. Tak keď už ja zle čítam dáta prieskumných agentúr, tak pán Hřích asi nie. Tak ešte raz sa pýtam, že či ste týmto pomohli pánovi Korčokovi? Že vy to tam vidíte?
Ja každopádne viem, že vaši voliči vaši čitatelia a diváci nepatria medzi tých jednoduchších. A oni chápu, o čom sa tu bavíme, a chápu, že je sakra rozdiel a logická vec, že keď vstúpi do prvého kola nejaký druhý hráč, tak logicky, že stiahne tomu Korčokovi niečo, ale dôležité je, aby dokopy zároveň aj priniesol viac, ako stiahne tomu Korčokovi. Z toho, z tých čísel, ktoré ste mi povedali, presne tento efekt nastal. A to, že teraz sa povieme, že áno, Matovičov vstup Korčokovi vlastne nepomohol, lebo mu stiahol percentá v prvom kole, jasné, však tak je matematika, také sú fakty. Ale ja som nikdy nehovoril, že ja idem hrať na prvé kolo, ja chcem pomôcť v druhom kole. A to je dôležité.
Minimálne ste znížili šancu pána Korčoka vyhrať prvé kolo, nehovorím, že to je nejaký svätý grál, no. Ale môže to byť istý mobilizačný faktor napríklad.
Skôr by som povedal, že demobilizačný. A videli sme to napríklad pri Kukanovi a podobných, že ľudia, keď žijú pocitom, že však vlastne on to dá, tak možno si nájdu inú robotu toho nepokatého 6. apríla. Ja jednoducho nevidím nič na tých výsledkoch v rozpore s tým, s čím som do toho vstupoval koncom januára.
Dobre. Ľudia, ktorí robia prieskumné agentúry, to vidia trošku inak.
Ale ešte raz, keď vám Hřích, ja ho nespochybňujem, ale on vám povedal pohľad iba na prvé kolo, na súčasný stav.
Čiže
projekt, to, že aké sú vlastne dnes výsledky v prieskumoch, a áno, tam má pravdu, ja s ním súhlasím, že som mu zobral percenta, ale jak som mal vyrobiť percenta v prvom kole navyše? Čo som mal povedať našim voličom, že ja kandidujem Bobkov list a o to viac choďte teraz voliť Korčoka v prvom kole, však to je hlúposť, to je nelogickosť.
Keby ste nekandidovali, tak neriešime túto dilemu.
Toto je chyba progresívnej kaviárne, ktorá si myslí, že dáme všetkým modré progresívne pero a vtedy náš kandidát vyhrá. A ja som hlboko presvedčený, že to by bola cesta rovno k prehre Korčoka.
To je otázka na prezidentského kandidáta, ktorý tvrdí, že nechce byť prezidentom. To len, aby som uzavrel túto
časť. Všetko
v poriadku. Ale predsa len, ako som už povedal na úvod, je tu 4-6%, opäť v závislosti z viacerých agentúr. Je tu 4-6% voličov, ktorí vás chcú vidieť v tom paláci. A teda nie len, keď tam nesiete demisiu alebo niečo podobné. A preto je dôležité sa vás vlastne opýtať, že kto je podľa vás takým hlavným, alebo kto je pre vás takým hlavným politickým vzorom, povedzme, pomedzi politikou od roku 1990. Neviem, či som to niekedy od vás počul.
Asi nie. A ani asi nepôjdem týmto smerom. Myslím si, že rôzni politici urobili rôzne zaujímavé kroky, ktoré by boli možno hodné obdivu, ale že mali sme tu nejaký prototyp politika, ku ktorému by som vzhliadal, že teda toto je môj vzor, tak určite nie. Slovenských, myslíte tak?
Slovenských.
Tak slovenský určite nie. Svojho času jeden pred 2000 rokmi taký politik bol, keď ho teraz nechcem ho tým uraziť, ale myslím si, že Ježiš na to išiel celkom dobre, ale nebola to úplne typická politika, ale v podstate áno, bol to Burič, ktorý chcel spravodlivosť, tak ten si myslím, že to robil dosť dobre.
Ježiš Kristus.
Áno.
Dobre, to bolo trošku mimo Slovenska, ale úplne to rešpektujem.
Aj trošku to mimo toho času, ktorý ste mi dali, lebo dali ste tuším od 1990.
Čo sa týka slovenských alebo československých prezidentov, Tam taktiež nemáte nejakého, nehovorím, že ku ktorému sa hlásite, tak, alebo je vašim vzorom?
Samozrejme, že Havel bol symbol. Najviac odvahy prejavil Michal Kováč. No a Kiska Čaputová, to bola plus minus taká istá úroveň. Kiska, môžeme si hovoriť, čo chceme, ale v podstate ten podvod s pozemkom a podvod s daňami naozaj spáchal. Hovoria o tom aj rozsudky a môže sa vyvliekať z toho správa zľava. Jednoducho je to tak.
Takže ktorý prezident?
Najviac odvahy prejavil Michal Kováč.
Michal Kováč. Nechcete byť prezidentom, ale keby ste sa ním stali, čo by boli vaše tri hlavné témy toho mandátu?
Neviem, či to má zmysel o tom hovoriť, ale v podstate ja osobne túžim po tom, ale možno sa to nestane. Dosť zrejme sa to nestane, že aby sme mali prezidenta spravodlivého, čestného, odvážneho a aj múdreho asi by sa zišlo.
A medzi tými 11 kandidátmi, to ste mysleli aj seba, predpokladám.
Nie, vôbec ne. Ja som hovoril, že takého by som prezidenta chcel. Takého by som Slovensku doprial.
A vy splňate tieto kritériá?
Ja som príliš prchký, veľakrát poviem niečo, čo som povedať nemusel. Nedokážem sa baviť so zákernými, falošnými ľuďmi, preto ma vytesňujú ľudia aj z opozície a snažia sa nám ubližiť tým, že nás blokujú v hociakých televíznych debatách. Ja sa do politiky v podstate nehodím.
Je medzi tými...
Do takej falošnej politiky.
Tak prečo kandidujete?
To sme si asi o tom sa už dosť... Ale môžeme si dať ďalšie kolo, že by sme sa o tom porozprávali.
Vy dávate ako keby ďalšie argumenty, ktoré trošku podrývajú ste povedali.
S tým dovedkom, ktorý som povedal, ja sa do falošnej politiky nehodím. My naozaj žijeme falošnú dobu. Však si zoberte, že vôbec akože na Slovensku sa necenia, na to mrzí, že aj v tých medziľudských vzťahoch, že človečina je už taká normálna, taká ľudskosť, to je taká druhotriedna hodnota. Tuto normálne, že umeliny, silikóny, botoxy, a to teraz nemyslím ani po vizuálnej stránke, ale falošné reči, pózy, frázy, všetko je o mnoho cennejšie ako akože úprimný, čestný človek. A do takej politiky nás sa naozaj príliš nehodím, ani tam nechcem
moc pôsobiť. Vy ste vymenovali nejaké hodnoty, ktoré by mal mať prezident a medzi tými ostatnými 10 je niekto, kto ich spĺňa? Alebo sa im približuje?
Môže mať, každý môže mať z každého rožka trošku a preháňa, že každý, ako niektorých vôbec nepoznám.
No povedzte jedného.
Ale čo vám teraz budem hovoriť? Jedného akurát čo? Že kto je z nich odvážny? Ja neviem, kto tam je odvážny. Neviem.
Sám ste vymenovali nejaké hodnoty? No, napríklad nemusíme ísť po jednej.
Akože rozmýšľam, že kto je z nich odvážny. No tak Pellegrini je odvážny zastávať sa mafie, ale neviem, či to je vlastne v skutočnosti odvaha, o ktorej hovorím.
Dobre, nevidíte medzi tými 10 ani jedného, kto by spĺňal celý tento nazvem to Matovičov balíček.
Určite tam není taký prototyp, že kde by som, že wow, s radosťou si povedal, že toto bude pán prezident.
Aj keď teda prezidentom nechcete byť, prezident jedný z dôležitých kompetencií je vlastne podpisovanie zákonov a prípadne sa obracať na ústavný súd, tak ako to môžeme teraz vidieť v prípade novely trestného zákona. Vy ste takisto spolu s celou opozíciou kritizovali ten zrýchlený mechanizmus, akým spôsobom to vládna koalícia pretláčala a aj vďaka vám a vašim kolegom z opozície vlastne ten mechanizmus, ktorý mal byť do Vianoc, neprešiel tak rýchlo a stále sme v tom bode, že to ešte nie je platné. Napriek tomu...
Nie je účinné.
Napriek tomu je dôležitá otázka, že vy ste boli v podobnej situácii, nie v súvislosti s novelou trestného zákona, ale toho vášho balíčka rodinného, keď ste to taktiež pretlačali za 6 dní, sám ste povedali bagrom, nenahrali ste body aj týmto svojim krokom tejto koalícii, že veď pozrite sa, jeden z najväčších našich kritikov, Igor Matovič, nám tu ide vyčítať niečo, čo vlastne robil sám.
Ja si osobne myslím, že politik má povinnosť v akejkoľvek situácii umenšovať zlo. Keď má tú možnosť, by mal umenšovať zlo a uveličovať dobro v spoločnosti. A je sakra rozdiel, keď politik bagrom rýchlo pretlačí dobro, v tomto prípade pre rodiny s deťmi. A je sakra rozdiel, keď politik bagrom rýchlo pretlačí absolútne zlo, to znamená amnestiu zločincom, ktorí tu páchali ťažké zločiny.
Nie je zákon stavaný tak, že si nemá všímať práve v prípade podmienok na skrátené konanie tieto zámysly a úmysly politikov, ktoré sa môžu komunikovať akýmkoľvek spôsobom a má si všímať tie tri kritériá, pre ktoré to má byť.
Pozrite sa, aj na základe 200 eur na dieťa a podania pani prezidentky, vlastne dnes máme rozhodnutie ústavného súdu, ktoré hovorí, že samotné schválenie zákona, ktorý nespĺňal úplne náležitosti na zrýchlené legislatívne konanie, nie je protiústavné, ale protiústavným sa stáva, ak sa popri tom umlčí hlas opozície. Čiže ak sa zasiahne aj do práva opozície hovoriť.
Ústavný súd vtedy konštatoval, že to, čo ste urobili, nebolo v súlade so zákonom, ale ani to nedosahovalo tú mieru protiústavnosti, aby voči tomu mohol zakročiť.
Ústavný súd konštatoval, že jedna časť, a to tam bolo, že to, jak sa to volalo? Krúžkovné, že to bolo ako protiústavné a ostatné nebolo protiústavné. A preto aj tie rodiny si môžu užívať tých 200 eur na dieťa, nemáte, bohužiaľ iba do konca
nemáte
roka.
Nemáte v sebe nejaký vnútorný konflikt, že predsa len som trošku ohol tie pravidlá, alebo teda ohol som pravidlá, hoci teda s úplne iným úmyslom, ako to podľa vás robí koalícia.
Ja som to povedal, to bola vtedy unikátna príležitosť, ako môžeme presadiť zásadnú zmenu pre rodiny, na ktoré mafiánske vlády Fica Pellegrini ho úplne kašľali.
A vtedy to bolo správne, ale teraz to nie je správne. Čisto ten princíp.
Áno, ten princíp, hovorím, ktorým som sa riadil a ktorým sa riadím, keď politik možno ohne pravidlá v prospech väčšieho dobra, a to bolo podpora rodín, tak si myslím, že to je správne. Ak ich ohne v prospech seba alebo mafie, ktoré chce rozdať amnestiu, tak si myslím, že to je nesprávne. Že mali by sme vtedy pozerať asi, že naozaj, čo sa s tým sleduje. Ale teraz vidíte, teraz nám tu novinári, prepáčte, boli 3,5 roka nespokojní s maličkosťami v našom prípade. Či za mňa, alebo za Hegera, keď bola Hegerová vláda. S maličkosťami. Teraz akože jaké drísty oni robia mafiánske a akože úplne kašľú na pravidlá. A veľakrát to prejde iba takým tichým povzdychom.
Pán Matovič, keď sme robili svoju prácu novinári za vašej vlády, tak sme boli označovaní za protivládnych. Teraz sme opäť v novom volebnom období označovaní za protivládnych. Čiže túto tému nechajme
Viete, čo sa mi nepáči?
Iný diskusný stôl.
Aj v živote, aj v novinárčine sa mi nepáči zo všeobecňovania alebo taká kolektívna vina.
Ani mne, ale máme len nejaký vymedzený čas, čiže nevieme ísť úplne do detailov.
Aby to nezostalo nepovedané. Iba chcem povedať, že nie všetci novinári sa spreneverili svojmu poslaniu a sú na Slovensku aj pár, možno 5 takých novinárov, ktorí naozaj poctivo hľadajú pravdu a bohužiaľ väčšina si myslia, že sú majiteľmi pravdy.
Chcem dokončiť túto otázku, tá končí tým, že má byť právo selektívne, lebo vy tvrdíte, že áno. Keď máte dobrý úmysel, tak môžem byť selektívny.
Netvrdím, ale teraz vám spätne hovorím. Ja vtedy, keď som konal, tak som si myslel, že naozaj spĺňame všetky kritériá aj na skrátené legislatívne konanie, lebo malo podľa môjho názoru prísť porušeniu základných ľudských práv práve tých rodín na dôstojnú životnú úroveň. Preto sme pretlačili tých 200 eur. Následne z toho bola burka v Šerbli, pani prezidentka to dala na Sulík, kvôli tomu povalil vládu, pani prezidentka to dala na ústavný súd. Spätne ústavný súd teda rozhodol, ako rozhodol.
A to sa vám trošku nepodobá tomu argumentu, ktorý teraz používa Tibor Gašpar a Smer, že tiež tu dochádza k nejakému zásahu do ľudských práv, hoci teda rozhodnutia ústavného súdu.
Keby sme v hlavných správach niekde, tak tam sa to niekomu alebo tomu divákovi môže podobať. Ale samozrejme, že ľudské právo na dôstojný život rodiny s deťmi podľa mňa je reálne a v čase veľkej inflácie to bolo reálne ohrozenie. Ale to, čo tu pohovorí Gašpar o ohrození ľudských práv zločincov, že budú potrestaní, však vieme, že si robí s nás randu. Takže podľa mňa vaši diváci rozumejú.
Pán Matovič, jedna z vecí, ktorá sa teraz udiala, hlavne teda v sobotu a priamo súvisí s výkonom právomocí prezidenta, a to je vlastne zahraničná oblasť. Pán Blanár sa stretol so Sergejom Lavrovom, ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie. Vláda síce komunikuje tento krok ako súčasť niečoho, čomu oni hovoria slovenská suverénna zahraničná politika, ale napokon z toho stretnutia vlastne nič nevzýšlo. Nebolo na slovenský popud, ale z iniciatívy ruskej strany. A pani prezidentka vlastne skonštatovala, že nás to práve že ešte aj vzdialuje od postojov našich vlastných spojencov. Ja viem, že si ste to komentovali, ale zaujímavé ma, že akým spôsobom sa vám to zdá byť cez čiaru?
Súhlasím s pani prezidentkou v tejto veci. Pre mňa Lavrov je taký istý vrah ako Putin. Putin vraždí ľudí, vedome vraždí ľudí na Ukrajine a Lavrov to kryje, obhajuje. Tým pádom je úplne rovnako zlý človek ako samotný Putin. Podávať vrahovi ruku ako z pozície ministra zdravotníctva, no Blanár by sa mal niekde skrývať v kanáloch, ale teda ľudia bez hanby to robiť nebudú. Oni sa budú tváriť ešte, že tu robia politiku na všetky 4 svetové strany.
Súhlasíte, že to Rusko využilo v rámci svojich hybridných operácií a hybridnej vojny, ktorú vedie voči Európe?
Ale určite, že áno. Ja iba čakám, kedy konečne aj na Slovensku povedia, že Rusi tu výrazným spôsobom manipulovali v čase nieže len predvolebnej kampane, ale počas celých tých 3,5 roka našich vlád. A tak ako teda počúvame správy postupne z Nemecka, z Francúzska, že teda tisícky a tisícky trolov nasadených, ktorí sa snažili masírovať verejnú mienku správnym smerom, a na Slovensku to bolo určite takisto.
A teraz to ma privádza k tej epizóde s tým Sputnikom spred 3 rokov. Že či to v intenciách toho, čo aj vtedy hovoril váš minister zahraničných vecí a terajší kandidát pán Korčok, on to nazval, že je to
geopolitická zbraň Ruska.
On tvrdil, že je to vlastne súčasť nejakých hybridných operácií, okrem toho, že teda je to nejaká forma vakcíny, ktorá nebola v Európe registrovaná. Spätne vám to nepripomína niečo podobné? Že ste tiež vtedy boli súčasťou nástroja hybridnej vojny?
Nepripomína vlastne akože aj s týmto súvisí jedna tá otázka voči Ivanovi Korčokovi, lebo to bolo poprvé, bolo to rok predtým, ako začala vojna na Ukrajine. To chcem upozorniť.
Bolo to v čase 2014. v skutočnosti vedie Rusko operácie na Ukrajine.
Bolo to zároveň v čase, kedy na Slovensku nám zomieralo 100 ľudí denne, kedy sa milióny ľudí, naozaj milióny ľudí chceli očkovať, kedy sa Dominika Cibulková a podobní predbiehali, aby sa dostali k vakcíne čím skorej. Čiže naozaj bol výrazný záujem o vakcíny a zároveň zlyhala Európska komisia, ktorá nám dodávala len tretinové približne množstva voči tomu, čo nám slúbila a v tom čase. A bolo mojou psou povinnosťou ako premiéra si nezakrývať oči pred tým, že tuto v Rusi majú liek, ktorý môže zachraňovať životy na Slovensku.
Aj keď to bol ako súčasť hybridnej kampane voči Európe.
To sú dristy.
Neveríte tomu, že je to tak.
Prepačte, dristy. V čase pandémie, keď nám zomiera 100 ľudí denne, tak premiér, ktorý povie, tento liek si nezoberem, lebo to oni hrajú s nami nejakú hybridnú vojnu a to je vlastne zbraň a nepozerá na ten liek ako liek, tak to je podľa mňa idiot premiér. Prepačte, to je idiot premiér.
Nechcem ani unavovať našich divákov, lebo toto sú argumenty, navyše, ktoré ste už viackrát povedali.
Viem, jednu vetičku navyše.
To, čo bolo podstatné pri spomenutí tejto témy je, že je tu istá paralela, tak je nutné, aby sme si ju vysvetlili.
Povrchná vy ste do hĺbky vysvetliť nemôžem. Dobre, máte pravdu.
OK, využijete nejaké ďalšie fórum. Možno tak, pánovi Korčokovi.
Tak by sa to nemalo robiť.
Problém je v tom, že vy ste aj cez tento aspekt nejakých hybridných operácií, ktoré vám vtedy vyčítal, povedali, že to je jedna z kritických otázok, ktorú chcete položiť pánovi Korčokovi. Aj preto tu o tom hovoríme. A mňa teda zaujíma, že aké sú tie ďalšie, ktoré mu chcete položiť.
Jemne musím vrátiť k tejto, aby sme pochopili, že vlastne o čo ide. Požičam si ten váš pohár.
Pán Matovič, nemáme čas na to, aby sme tu hovorili detailne.
Ale pochopíte, preto vám radšej vysvetlím jedno.
Vy ste to vysvetlili počas 3 rokov
vysvetlím vám teda súvislosti
s Ivanom. A pred divákov, pred voľbami je dôležité, že či tam vidíte nejaký podobný aspekt. Ten hybridný.
Ja vám to teraz presne vysvetlím, ten hybridný aspekt. Toto je Sulík a toto je Korčok vedľa neho na vláde. Marek Krajčí prichádza s návrhom kúpme Sputnik, lebo 500 000 ľudí podľa prieskumu ako sa chce zaočkovať akoukoľvek vakcínou a neregistrovanou, lebo jednoducho boja sa o svoj život. A zväčša sú to ľudia, ktorí sú antivaxeri. Geniálny ťah, zoberme Sputnika, aby sme zaočkovali. Dajte mi dve vety, dobre? Iba dve vety, na čo to budeme o tom mať?
Tieto argumenty ste už hovorili, ja vám nechcem
vám Korčoka vysvetliť.
Zbytočné sa o tom rozprávať z pohľadu toho,
dobre,
že či bol nutný.
Tak nebudeme hovoriť o ďalších už otázkach. Tých ďalších okorčokov už nemusíme hovoriť, lebo keď mi nedovolíte ani jedno vysvetliť, tak nemôžem vám.
Tak vysvetľujte, nech sa páči. No, ak mi idete odpovedať na otázku, ktoré sú tie ďalšie otázky.
Ja vám o tej jednej, aby ste pochopili logiku.
Nech sa páči.
A Ivan Pozna potom si vie doplniť ďalšie. Na vláde Sulík vedľa Korčoka hovorí Marekovi Krajčimu, vieš čo, neschválime uznesenie vlády, ale kúp to ty sám ako minister zdravotníctva a my z toho nebudeme robiť vedu. Máš na to právomoci. Ivan Korčok je na tej vláde vedľa Sulíka. Je to nahraté na vláde. Marek Krajčí kúpi Sputnik a zrazu títo istí dvaja ľudia sú na tlačovke a hovoria, to čo si dovolil ten Krajčí? On musí skončiť ako minister zdravotníctva. On sem doniesol geopolitickú zbraň Ruska. Toto je hybridná vojna Ruska. To čo on je hlupák? Čo to robí? A toto potrebujú naši voliči vysvetliť, lebo to normálnemu človeku hlava neberie. Nemôžem raz povedať decku, choď susedovi rozbiť okno a keď ho rozbije, tak prídem tu, čo si rozbilo?
A Korčok postavil a pripustil túto verziu, ktorú ste práve povedali.
Ale to nie, že pripustiť, prepáčte, verziu.
Priznal,
Ja chcem iba vedieť, čo sa stalo medzi tým zasadnutím vlády, kde asistoval Sulíkovi, ktorý povedal Krajčímu kúp ten Sputnik, a tou tlačovkou o kúpení Sputnika. Čo sa stalo medzi tým a prečo vlastne nepovedal verejne, že však Sulík povedal, že to má Marek kúpiť. On mu dal na to odobrenie verejné a je to nahraté na úrade vlády. Tá nahrávka existuje.
Toto chcete od pána Korčoka.
A takéhoto typu otázky
aké
máme viacere.
Ďalšie?
Už by som príliš veľa prezradil.
Prečo nemôžete teraz povedať?
Lebo by to stratilo čaro.
Kedy chcete povedať, ak sám hovoríte, že nemáte priestor na diskusiu s pánom Korčokom?
Keď to bude mať dostatočné čaro.
To je kedy? Deň pred moratóriom?
Niekedy pred moratóriom.
Podobným spôsobom chcete argumentovať aj, alebo chcete niečo povedať aj voči pánovi?
Upijem si zo Sulíka, dobre.
Nech sa páči. Dúfam, že je to váš pohár?
Do riči, neviem.
Na zdravie.
Ďakujem.
Chcem sa spýtať, že...
Ale nie ste ako nejaký poslanec, že by ste mali hociakú takú chorobu a zatajíte to.
O kom hovoríte?
No, taký jeden. Odišiel.
Chcem sa spýtať, že okrem týchto vecí ste hovorili, že chcete argumentovať a niečo vyniesť aj voči pánovi Pellegrinimu. A vy ste v rozhovore pre Denník N asi pred mesiacom povedali, že to nejako súvisí so súkromím pána Pellegriniho, ale zároveň sa to priamo netýka jeho súkromia, ale nejakej aktivity. To je akože veľmi veľké mlženie niečoho, ale je to niečo, s čím vy vlastne pracujete dlhodobo. Takýto nejakú údičku ste hodili aj vo februári 2023 na pána Sulíka a potom krátko pred voľbami ste niečo povedali. Takže ale mňa len zaujíma, že čo to je?
No, keď som Ivanovi, akože v podstate prostredníctvom vašej relácie na tácke predložil tú otázku, aj teda som mu povedal asi akú otázku, alebo odpoveď očakávam, tak a chcel som mu týmto vlastne pomôcť, tak akože Pellegrini mu určite pomáhať nebudem. A dovolte, aby som nevyužil priestor, aby som mu prostredníctvom vašej relácie odkazoval, čo to je.
A tam platí to isté, že niekedy pred moratórium?
Určite, jasné.
Niekedy,
keď sa bude, ak by mal odvahu,
poviete?
Čo teda on odvahu nemá, lebo on gule nenosí, a sadnúci so mnou niekam do relácie, tak tam mu rovno poviem tú otázku a teda verejne ho budem tým konfrontovať, ale keď nebude, tak budem musieť nájsť inú cestu, samozrejme.
A môžete aspoň povedať, či to má nejaký trestnoprávny charakter? Lebo ak áno, tak ste povinní to oznámiť
a nehrať s tým... Ja viem, však uvidíme, ľudia to potom posúdia.
A na základe vášho posudku má to nejaký trestnoprávny rámec, ktorý by vlastne vás nútil povedať to na polícii?
Nie, myslím si takto. Dočkajme času, jak už klasu a potom ma súte alebo nesúte, či som teda to mal povedať, nemal povedať a podobne. Každopádne z trestného zákona vám vyplýva, ak sa hodnoverne dozviete o spáchaní trestného činu, mali by ste o ňom informovať.
A je toto súčasť tejto poučky? Zapadá to do nej?
Ja hovorím, že nechcem nijako pomáhať Pellegrinimu, tým pádom dovolte, aby som vám neodpovedal.
Dobre. Budeme čakať na nejakú inú príležitosť, kedy to poviete. Mňa ešte na záver vlastne zaujíma, že aký je váš odhad výsledkov tých volieb v tom druhom kole?
Keď si v štábe Ivana Korčoka uvedomia, že tá hra na to jedno modré progresívne pero, že je zlá.
Tomu som doteraz úplne neporozumel.
Ja vám to potom možno po relácii vysvetlím, ale môžem, keď mi dáte priestor aj v tejto relácii. Ale to by zase asi ste ma potom zastavili.
Ako vidíte výsledok tých volieb?
Hovorím, ak si v štábe Ivana Korčoka uvedomia, že hra na jedného pekného, chrumkavého Ivana Krasoňa je chybná a uvedomia si, že je dobre naozaj, aby aj napríklad tí naši voliči mnohí mali vysvetlené niečo, čo chcú vedieť a že netreba sa báť otázok a netreba sa skrývať pred tými debatami, tak si myslím, že Ivan Korčok má šancu.
Ivan Korčok sa skrýva pred debatami, on práve že vyzýva na tieto diskusie.
Ja som to na začiatku povedal, v dvoch debatách, ktoré sme mali byť, a to bola jedna sa konala v UCM a druhá sa mala konať na Postoji, v jednej aj druhej Ivan Korčok odriekol účasť a mňa to veľmi mrzí. Vraj teda preto, lebo Pellegrini nepríde, tak nepríde ani Ivan. Ale nemôže potom Ivan kritizovať Pellegriniho, keď vlastne on robí voči tým ostatným kandidátom to isté.
Čiže kto vyhrá podľa vás tie voľby?
Keď si uvedomia v tej centrále, že nie je dobrá úplne tá hra na jedného kandidáta silou, mocou a kýdať na tých, ktorí si trúfli teda kandidovať do prvého kola, aj keď bez šance, tak vtedy si myslím, že Ivan Korčok bude mať nádej na šancu v druhom kole.
Nádej na šancu?
Áno, až tak som to povedal. Ale v prípade, ak teda to bude o tom, že Matovič zlý, správa zláva, lebo on si tu dovolil kandidovať, ono sa to dotýka aj tých našich srdciarov voličov, ktorí si potom povedia, tak keď takto oni na nás, tak jednoducho stratia tú chuť do toho druhého kola prísť a vtedy nie Korčok, ale teda Pellegrini vyhrá.
Šanca, že by ste stiahli svoju vlastnú kandidatúru ešte do prvého kola, existuje?
Ak by som chcel zabezpečiť výhru Pellegriniho, de facto istú, tak myslím, že celkom slušne by som mu pomohol, aby som ešte v tomto kole odišiel.
Čiže ja nechcem povedať niečo, čo ste nepovedali. Vy sa považujete za rozhodujúci prvok tých volieb? To, ako môžu dopadnúť?
Áno, môžeme byť, naši voliči môžu byť rozhodujúci prvok tých volieb, ako môžu dopadnúť. Ale hovorím, hlavne záleží od toho, že či tu bude Ivan hrať tú hru alebo asistenta Pellegrinimu, ktorý si myslí, že sa premlčí do Grasalkovičového paláca. tá kampaň by mala mať úplne iné grády. To dúfam, že uznáte, že toto je akože absolútna nuda. A keď sa to nezačne trošku hniezť a nebude to trošku pre ľudí sexy, tak to môže dopadnúť naozaj veľmi zle.
Kde sa vidí?
Pre demokraciu a pre spravodlivosť na Slovensku.
Tu by sa ten rozhovor mohol skončiť, ale vzhľadom na to, že ste tu neboli dlhšie, tak ešte ma zaujíma aj to, že kde sa vy vidíte po najbližších parlamentných voľbách?
To je čo, za 4 roky? To ja neviem, či sa dožijem.
To je vaša odpoveď?
Mhm.
Ďakujem pekne, že ste prišli.
Ďakujem pekne.